Pekný deň vám želám. Vítajte opäť. Sme tu s našim programom Divy Ivy. Verím, že ste mali doteraz pekný deň a my vám ho dnes s mojimi hostiami ešte vylepšíme. Dobre viete, že súčasťou môjho programu sú vlastne zaujímaví hostia, ktorých obdivujem pre niečo, pre ich prácu, pre ich schopnosti a vždy som šťastná, ak ich mám možnosť vyspovedať. Pre mňa sú oni vlastne mojim divom. Dnes tu mám skutočne kolegu a môjho obľúbeného kolegu z televízie, veľkého profesionála, o ktorom môžem povedať okrem iného, že nepoznám človeka z mojej generácie, ktorý by mal také encyklopedické znalosti v športe aj v iných odvetviach, ako má práve on. Veľmi rada s ním diskutujem o všetkom možnom. Vidieť nás často v televízii, ako sedíme na káve. Rada sa s ním rozprávam aj o futbale, ale musím povedať, že vždy ma na niečom nachytá, ale nevadí mi to, lebo je vždy ku mne láskavý. Je pracovitý, ale aj prchký a rovnako ako ja neznáša lajdáctvo, neprofesionalitu a ľahostajnosť. Je to naozaj môj skvelý kolega a teším sa, že si tu. Marcel Merčiak, ahoj!
Pekný deň, ahoj.
Som naozaj...
Kádrový profil. Teda.
Vieš čo, nie, ale taký veľmi, taký, ako ťa mám, ako ťa poznám a viem, že ťa veľa ľudí tak nepozná a preto som rada, že máme možnosť odkryť možno takú tvoju inú stránku, ktorú až tak ľudia nepoznajú, pretože ty stojíš veľmi pevne na svojich nohách vo svojom povolaní, čo niekomu nemusí byť vždy veľmi príjemné, lebo stálice musia občas mať aj nejaký problém a my ho máme radi, lebo my problémy radi prekonávame.
Vždy som čerpal nejakú inšpiráciu v tom, čo robím, z toho, čo robím, a to je šport. A šport ponúka tých inšpirácií neskutočne veľa. Každý deň, takmer každú hodinu. A vždy som obdivoval tých, ktorí dokázali najviac. A zistil som časom, keď som mal možnosť ich aj spoznať. Teda najmä ľudí odtiaľto zo Slovenska. Ale platí to aj to o zahraničných hviezdach, že každý jeden z nich je skromný, normálny. A mnohí ľudia to nemajú radi to slovo, ale pokorný.
Pokorný, to nám chýba.
A preto som si to tak, vždy to hovorím o veľkých, že ty sa dotknú neba športového, ktorý stoja pevne nohami na zemi. Inak sa to nedá.
Máš krásne divy a chcem, aby si sa o ne s nami podelil, ale čo ti pomáha, aby sa na tých nohách stal? Takže môžeme to povedať aj hneď, ak teda chceš, alebo môžeme neskôr.
Čo mne pomáha stať na pevne nohách? Je to život ako taký. Mňa život naučil, moji rodičia ma naučili a moja vlastná rodina ma učí, že jednoducho bez nejakého aj toho zázemia, ale to všetko musí prísť niečím, že človek za tým chce ísť. A ak za tým chce ísť, tak musí jednoducho do seba vstrebať disciplínu, poriadok, zodpovednosť. To sú veci, atribúty, ktorým som sa nikdy nevyhýbal, ktoré naopak sa snažím vštepovať ľuďom zo svojho najbližšieho okolia aj zo svojho pracovného okolia.
Tak poďme k tým tvojim divom. Sú krásne, sú zaujímavé, ale asi neprekvapíme, čo je tým prvým divom.
No prvým môjim veľkým divom je lopta. Lebo lopta je symbol zemegule a spája celý svet. Neviem to inak popísať. Samozrejme, všetci máme hneď v súvislosti s loptou na mysli futbal úplne prirodzené a jednoducho.
Preto bola aj vymyslená.
Preto bola aj vymyslená zrejme. To, že si ju potom adoptovali tí, ktorí s ňou driblujú,
alebo ju hádžu,
alebo ju odbijajú. Áno. To je fajn, to je pekné, ale myslím si, že všetci tí, ktorí robia tieto činnosti, pochopili, že nikdy na tom nebudú, nie že s popularitou, ale s povedomím a s tou láskou celého sveta, tak ako tí, ktorí do lopty kopú. Mm. A mne sa tie dva divy nejak spájajú.
Spájajú, alebo prelínajú.
Prelínajú. Lopta a futbal. Mm-hmm. A to, čo častokrát, keď sa ma pýtajú, že prečo futbal a prečo vás tak fascinuje, neviem na to odpovedať. A vždy tak ponúkam myšlienku, ktorú povedal Sepp Blatter. Ja viem, že on je teraz v médiách nenávidený bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA a človek, ktorý pre FIFA robil 40 rokov alebo viac ako 40 rokov. A on povedal jednu krásnu vetu, neviem už pred ktorými majstrovstvami sveta to bolo, a to je, že my máme vlastne to kopanie do lopty vo svojej DNA. Uh-huh. Lebo každé jedno dieťa v brúšku mami, ty si matka,
jasné,
keď kope, si kiku nosila, kope. Kope. Keď dieťaťu, to jedno, či to chlapec alebo dievča, v akomkoľvek veku ešte predtým, ako chodí, dáš k nohe loptu, tak automatická proste činnosť je, že ideš s nohou proti nej a kopeš do nej. Čiže preto hovorím, že celý náš svet má futbal v sebe jednoducho. A to, že nie každý z 8 miliard ľudí na svete bude hrať futbal, prosím, OK, ale som presvedčený o tom, že viac ako polovica z tých 8 miliard, ktoré sú dnes na svete, sa do kontaktu s futbalom dostala. Každý z nás, nehovorím úplne, že každý, ale väčšina z nás kopala do lopty, skúšala to. Je to pre mňa lopta a futbal sú dve fascinujúce veci, ktoré s nami idú v tou históriou moderného ľudstva. Odkedy? Od polovice 19. storočia alebo od konca 19. storočia?
Určite mnohí diváci sú zvedaví na to, že komu fandí Marcel Merčiak. Keď hovoríme o futbale, pretože máme niekoľko skvelých líg európskych mimoriadne a ty si v nich úplne doma a musím povedať, že ja keby som vedela, že mi takýto Marcel Merčiak fandí, mne konkrétne, tak ja si vždy dám tú námahu, aby som ho nesklamala a dobre zahral. Máš poprvé obľúbenú ligu, povedz nám prečo, a možno nejaký ten klub alebo hráč.
Poviem to tak, že futbal sledujem veľmi pozorne, 40 rokov zhruba od toho 1982-83, ten prelom, keď som mal 7 rokov, bol som druhák na základnej škole. A vždy počas tých 40 rokov prišiel niekto, či už hráč, alebo niečo ako mužstvo, ktoré ma niečím oslovovalo, lebo ma fascinovala jeho hra. Čiže myslím si, že každý, kto futbal má rád, musí uznať, že Barcelona z rokov Pepa Guardiolu 2008 až 2012, že to bolo niečo, čo bol možno vrchol futbalu. A teraz sa tí ostatní k tomu nejako približujú. Aj Real Madrid ponúka fantastický futbal. Nefandím mu, ale akceptujem ho. A rešpektujem.
A to je veľká vec. To je veľká vec.
V Španielsku mám radšej Barcelonu, v Taliansku vždy to mužstvo, ktoré hore som šťastný, že to bol Neapol v posledných
so Stanom
Lobotkom. To, čo Marekovi Hamšikovi tam
ušlo,
proste nevyšlo,
ušlo
v tom
roky,
mústve, tak Stanko to tam dokázal a ľudia videli, že čo pre Neapol znamená futbal a že už konečne aj po Maradonovi majú nejakých nových kráľov. A takto každá tá liga, samozrejme tá najsilnejšia momentálne Anglická. No, je to tak. Tam zasa opäť je ten Pep Guardiola a s Manchesterom City, čo dokázal. Veľmi som im prial v predchádzajúcej sezóne. 30 rokov som fanúšik Manchester United, ale musím uznať, že Manchester dnes nie je červený, ale bledomodrý.
Posledná otázka, čo sa týka futbalu a obľúbeného tímu. Paris Saint-Germain, to je ako keby jeden a potom je všetko nižšie. Je dobre hrať v Paris Saint-Germain? Hovoríme o francúzskej lige. Budeme mať hostia dnes aj z Francúzska, tak si dávajme pozor na odpoveď, aby sa mu to dnes páčilo.
Uznávam to, že sa zaradili do absolútnej európskej špičky, ale som presvedčený o tom, že nemajú na to zbrane a káder, aby vyhrali Ligu majstrov. To je to, čo chcú vyhrať.
Áno. A už niekoľko rokov boli...
Všetko ostatné je menej podstatné. A vieme, kto všetko tam bol a že zažili éru s tvojim obľúbencom Zlatanom Ibrahimovičom. Zažili éru s mojim obľúbencom Neymarom, ktorý tam až takú dieru do sveta neurobil. Ešte aj ten môj úplne, že super najväčší obľúbenec tam dve sezóny hral. Ano. Lionel Messi, ale nevyšlo. A už keď to s týmito hráčmi nevyšlo, tak neviem, ešte ten Mbappé. No,
dobre, Mbappé, ale to si tiež povieme, ale ja teda držím ešte nášmu Milanovi Škriňarovi. To musíme povedať. Teraz sme vlastne aj oslobodili Paris Saint-Germain v tom, že vyhrajte to, je tam Milan. Je to dobre. Dobre, tvoj ďalší div.
Ďalší div, no...
Tiež ešte súvisí s futbalom.
Áno, vybral som ako div, je Pele. Myslím si, že on mal jedno veľké šťastie, že v čase rozvoja jeho veľkej športovej hviezdy začala fungovať televízia.
A televízia... Ešte prepáč, len Pele, myslíme futbalistu, lebo Pele sa spája aj s predsedom.
Bola aj Graciano národný. Pele a máme aj my.
Máme aj my. Takže hovoríme o futbalistovi výnimočnom.
Ten s jedným L a s dlhým E, tak ešte to. Tak. Edson Arantes do Nascimentu. Inak to, čo som hovoril, že televízia vlastne z neho urobila celosvetovú hviezdu a on to využil. Nie zneužil, ale využil. Tým, ako hral a ako sa správal. Pamätá si určite zábery Pelého, fotky Pelého. Videla si ho niekedy nahnevaného?
Uh-uh. On ale taký... Úsmev. Áno.
To bolo niečo, čím oslobozoval celý svet. A všetci tí panovníci, predsedovia vlád, prezidenti, keď vedeli, že Pele príde do ich krajiny, tak bol hosťom v prezidentských palácoch, v kráľovských palácoch. Podávali si s ním ruky, fotili sa. Pamätáme si jeho návštevu teraz na jeseň 2024. To bude 30 rokov, čo bol v Košiciach. Aj tam taktiež pán prezident Michal Kováč z Bratislavy išiel na východ republiky.
Aby sa s ním stretol.
Proste bol to človek bez toho, že by bol zvolený za nejakého kráľa. Bol samozvaný kráľ futbalu, ako to nazvať. Ale tak ho označil iný, nie on sám seba.
Ale bol svetovou hviezdou.
Orehy a proste fascinoval celý svet. A fascinuje mňa. A pre mňa je zároveň reprezentantom tých, u ktorých vidí, že majú dar od Boha. Že do tých génia tam bol viacnásobný, že svojím spôsobom a tým, ako hrali jednotlivé športy, že tie športy prerásli. Uh-huh. Pele bol futbal.
Áno, Michael Jordan bol basketbal, napríklad. A išli by sme ďalej.
A tak ďalej. Uh-huh. Títo ľudia ma absolútne fascinujú a opakujem ešte raz, vždy, keď som aj potom nejak čítal ich autobiografie alebo videl ich nejaké veľké televízne rozhovory, veľké intervia s tými ľuďmi, ktorí sú považovaní ako Larry King a spol, najväčší ľudia, ktorí vedia fantastické ísť do hĺbky a tak ďalej. Vždy boli veľmi skromní, úplne normálne. Wayne Gretzky v hokeji. Nezažili sme jeho éru, lebo sme to nemohli ešte v tom čase.
Ani vidieť.
Áno, v tých 80 rokoch sledovať a naozaj. To bol človek. Mňa fascinujú športovci, ktorí prečnevajú svoj šport, Bolt v atletike. Videl som ho na vlastné oči, ako vyhral, ako zabehol svetový rekord na 200 metrov na olympiáde v Pekingu 2008.
Sú
to veci, ktoré, na ktoré sa nedá
zabudnúť. Ale nad ktorými sa treba diviť a treba si ich pripomínať a povedať si, že takíto ľudia tu sú, boli a budú nové generácie a budú zase nové divy, ktorým a sa budeme
čiť. Zároveň ešte doplňme, že nielen samozrejme tí najväčší, ale aj tí z toho nášho prostredia.
Určite.
Nezažil som Ondreja Nepelu, ale musel to byť fascinujúci športovec.
Jožko Sabovčík, keď už si povedal Nepelu, tak isto
krásokorčuľa. Mal som to šťastie, že žil som v ére troch športovcov fantastických a komentoval som všetky tri olympijské víťazstva Nastie Kuzminovej, áno. Komentoval som olympijské zlato Petri Vlhovej,
áno.
A mal som tú čest, aj keď cyklistiku nekomentujem, ale robil som nejaké štúdia pri Tour de France, keď Peter Sagan získaval zlaté, teda tie zelené dresy na týchto etapových pretekoch, že som bol potom jeho advokátom v relácii Najväčší Slovák. Čiže...
No jednoducho, dobre, ale aby to nevyzeralo, že Marcel Merčiak sa diví iba športu, ty máš aj ďalšie divy a podľa mňa nimi tiež prekvapíš. Tak... Poďme k hudobnému.
Tak hudba je, pre mňa je fascinujúce všetko v našom živote. Náš samotný život, to všetko mi pripadá ako zázrak. A potom to prejaví človeka v tom živote. A hudba je jedným z nich. A samozrejme, ja milujem aj klasickú hudbu, milujem modernú hudbu, najrôznejšie žánre. A strašne ma oslovil art rock. A pre mňa Pink Floyd je najviac. Neviem prečo, ale poviem jeden fascinujúci zážitok, ktorý som s Pink Floydom mal. Oni mali v 94. roku, ako sa ukázalo, svoje posledné veľké svetové turné a koncertovali aj v Prahe na Strahove. Jiří Bartoška nahral pre Playboy, aha, takú reklamu, kde sa písalo, aha, o Pink Floyd a bolo rokový šlechtici Pink Floyd. To nezabudnem do smrti. Krásne ako Bartoška, aha, to je rokový šlechtici Pink Floyd, přijedou do Prahy, hej. A teraz,
to sa nedalo neísť.
No, ale nešiel som, ale lebo som bol hlupák, mal som len 19 rokov a hlupák si povedal, že však oni ešte prídu, no už neprišli. No a práve po tom ich koncertnom turné, ktoré vrcholilo v oktobri 94 celosvetovým prenosom z londýnskeho Earls Court, a slovenská televízia to vysielala, keď som videl ten koncert, tak som takto skoro si bil hlavu o stenu, že prečo som tam nešiel. Ale hlavne, tesne pred tým koncertom, nikdy predtým som nepočul celý Dark Side of the Moon, ten album, ktorý práve v tomto roku oslavoval 50. výročie. A skončil som nejaké vyučovanie na výške, my sme boli na Štúrovej, katedra žurnalistiky, a išiel som teda hore na Zochovu na 39. A vedel som, že v mestskej knižnici požičiavajú za jednu korunu, si môžeš vypočuť albumy, ktoré tam majú, aký chceš, čo si vyberieš. Som tam došiel a stali sa dve veci. Ja som si vyžiadal teda ten Dark Side of the Moon. To bola jedna vec. A druhá, zbadal som na poličke knižku od Pink Floydu. O Pink Floyde, tak, nejaký britský autor v český preklad. A teraz, ako náhle som teda zaplatil, ona mi to tam nastavila, povedala mi, že tam sa chodte posadiť do rohu, stolček číslo 1, tam som si dal slúchadla. A teraz to sa začína, zhruba minúto, toľko srdca je, a minútové
zvuky. Ja to žijem, ako keby som
počkaj,
to počula.
Poď. Minútové zvuky, a sú tam nejaké, ľudia rozprávajú nejaké hlášky, to by som veľa musel rozprávať, že ako to vzniklo. Až po ten prvý gitarový riff zo skladby, ktorá sa volá Breeze, dýchanie, nedýchaj, tak trvá to asi 70 sekúnd. A v tej chvíli, keď začal ten gitarový riff Davida Gilmora, tak ja som v tej chvíli začínal čítať prolog k tej knihe Predslov. A v tom predslove bolo napísané, že krásna veta bola. Elektrická gitara Davida Gilmora vás dostáva na odvrátenú stranu mesiaca a bola tam fotografia, dala mi to CDčko, bol buklet a boli pyramídy v Gize. Sú vlastne v tom albumu krásne nafotené pyramídy v Gize, čierno-biele fotky. A proste v živote som nemal taký súzvuk toho, čo čítam, čo vidím a čo počujem, ako v tej chvíli začiatku tej prvej skladby z Dark Side of the Moon. Je to rokový opus, je to vlastne kompaktný album, takže pre mňa to bol zázrak, ktorý pretrval a neexistuje týždeň, že by som si to nevypočul.
To je celé. Úžasné, to je krásne, úplne si ma namotivoval teraz, aby som išla vypočuť si aj to. Fakt, ja mám rada hostí, z ktorých to triští, že ako sa ten život dá zažiť a ako si môžeš ten jeden deň alebo tú jednu minútu jednoducho užiť. Posledný diel.
Je to slovo, a keď práca so slovom, ktorá nás spája.
Živí, áno, a živí, spája, áno.
Tak v tomto smere pre mňa sú fascinujúci ľudia, ktorí to slovo vedia dať na papier a písať. Čiže milujem klasikov svetovej literatúry a obľúbil som si, neviem prečo, ale tiež to bolo po prečítaní románu. Najskôr to bola Láska v čase cholery a potom 100 rokov samoty, tak Gabriela Garciu Márqueza. Kolumbijský autor, ktorý ma potom primel aj k tomu, aby som si poprečítaval nejaké veľké diela juhoamerickej literatúry, Cortázara, Losu Vargasa a týchto. A tiež je to fascinujúce. A pre mňa, ako je ten, pri tej hudbe, ten Pink Floyd a Dark Side of the Moon, tak tým, tou odvrátenou stranou mesiaca, čo sa týka knihy, je pre mňa Jeseň patriarchu. Je to novelka, kde posledná kapitola, napísaná na 12 stranách, je napísaná v jednej vete. Uh-huh. A zároveň celá tá novela je napísaná zhruba v 30 vetách. Fascinujúce dlhé vety sú vetia. A mám s tým ďalší zážitok, rýchlo ti ho poviem.
Máš čas.
V roku 2011 som moderoval s Martinom Nikodymom futbalistu roka 2010, ako za predchádzajúci rok. Bolo to tak v marci. Po generálke v nedeľu sme mali ešte asi 3 hodiny do priamého prenosu. Tak, však sme v meste, boli sme v DPOH, no tak idem si do mesta niekde sadnúť na kávu. A mal som túto knižku so sebou, tak som si ju zobral. Položil som si to v kaviarni na stolík, objednal som si nejakú kávu a teraz zrazu išiel okolo človek, ktorý mi hovorí, že po anglicky, že čítate Markéza? A hovorím, že áno. A že to je tá Jeseň patriarchu? Videl to, patriarcha je v názve, mm-hmm. Tak asi...
Áno, podľa
že áno, sa mi predstavil, dal mi vizitku, že je, pochádza z Argentíny, že tu v Európe predáva argentínske víno, že má poľských predkov a neviem čo všetko. A hovorí, že prečo čítate takúto ťažkú knihu? A hovorím, pre mňa nie je ťažká, pre mňa, ja už hovorím, už som ju prečítal asi dvakrát, toto je už tretíkrát, čo ju čítam, je fascinujúca. A hovorím, že živím sa slovom a som nútený rozprávať, a čo ste, hovorím, televízny futbalový komentátor. Vážne? A hovorí, že a toto spájate so svojou prácou? Hovorím, no to nemôžem, pretože to by som to v komentovaní by som sa nezastavil v nejakom súvetí a tak ďalej. A potom sme sa rozlúčili, akože hovoril, že super. A išiel k stolíku svojmu a mal tam nejakú priateľku alebo manželku a hovoril, že rozumel som, je po anglicky, že predstav si, že toto človek, komentátor a on číta. číta Markéza takúto ťažkú knihu. A pre mňa je to naozaj, je to niečo, čo tam cítiť opäť, ten dotyk genia tam je, tí ľudia, čo dokážu tými myšlienkami, dejom a tak ďalej dať dokopy.
No okrem iného, čo si dnes povedal, tak aj túto knižku si teraz pôjdem pozrieť a prečítať. Mimochodom, ty si mi dal zo pár dobrých tipov na čítanie, takže viem o tebe, že literatúra je takým tvojim, by som povedala, je to asi relax, keď sa potrebuješ aj zo svojho, z toho tvojho, čo máš,
hlavne,
toho tempa.
Hlavne, podľa môjho názoru, tej imaginácii komentátora to strašne pomáha. Pokiaľ si zapamätáš nejaké slovné spojenia, slovné hráčky, to... Dokonca toho Markéza, teraz ešte sa priznám k niečomu, keď sme boli na majstrovstvách sveta v Rusku v roku 2018, celý mesiac som tam strávil a túto knižočku som si zobral. A asi na 4. 5. strane je tam tiež jedno nádherné súvetie a bolo tak krásne, tak mi to evokovalo, že toto by sa dalo aj k tomu futbalu dať, tak normálne, ja som si to tam nastrelil síce na futbal,
ale
a otvoril som tým majstrovstvom, ale bolo to od Markéza, a otvoril som tým šampionát a potom, keď bolo finále Francúzsko-Chorvátsko na tom istom štadióne v Moskovských Lužníkach, tak som s tým začal už trošku popravené, že teda ten dej šampionátu už bol nejaký, zasa som to tam dal. No samozrejme, dostala sa mi potom, niekto mi preposlal, že pozri, čo o tebe napísal jeden divák, tak že som sa zbláznil asi, že čo to tam píšem a o čom rozprávam. A keď som zasa sa rozprával so svojimi spolužiakmi z gymka, toto som im popísal, tak jeden spolužiak mi hovorí, ale neháč perly svinia. že robíš si to ťažšie, tak mi to
povedal. Robíš si to ťažšie, ale ty to máš rád.
Áno, tak je
ty
to.
Ty máš rád robiť si to ťažšie, ty máš rád ľudí aj posunúť, aj ich vzdelať, aj ich pri futbale nám povieš kopu informácií, ktoré sme možno nikdy v živote nepočuli. Ďakujem, že si prišiel a posledná otázka, ktorú kladiem úplne každému, je, že či je niekto alebo niečo, čo vlastne spravilo z teba to, kým si?
No, ťažká otázka. Mal som veľký vzor, k tomu sa rád priznávam, bol to Karol Polák. On bol pre nás magnet, myslím si, že celá, nie jedna, to boli možno 4-5 diváckých generácií alebo tých generácií chlapcov, ktorí chceli robiť to, že byť športovým komentátorom, tak bola na neho naviazaná. Takže on bol taký ten hnací motor, že byť tam a zažiť to, čo zažil on. Ale samozrejme bez pochopenia svojich rodičov a svojich najbližších. A musím ešte vyzdvihnúť jedného človeka, a to bola moja stará mama. My sme bývali na 5. poschodí v Činžiaku, ona na 6. A vždy, keď som bol chorý a teraz týždeň som nemohol ísť do školy, tak samozrejme rodičia ma dali k babke. A tam som bol a tam som sa naučil improvizačné veci typu čítal som babke knihu o olympijských hrách v Moskve. Máme celú knihu. Tam sú príbehy tých športovcov, čo to povyhrávali. Keď si sa dostala na koniec knihy, tak tam bol výsledkový servis. Celých všetkých tých 150 disciplín, prvý 6. A ja som babke začal rozprávať. V atletike, v behu na 100 metrov získal zlatú medailu.
A tak ďalej.
A každú jednu disciplínu a tak. Netušil som, čo sa deje vlastne so mnou.
A
bolo to, na niečo prospešné.
Úžasné, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem ti za tvoje divy a myslím, že je fajn, keď sa máme možnosť rozprávať aj o iných veciach.
Tak, a ešte chcem divákom, ktorí nás budú vidieť a počuť, povedať, že divy Ivy, pre mňa je to buď, sú dve veci v to, s týmto spojením a to je buď divá Iva, alebo divá Iva. Takže ďakujem za pozvanie.
Je to krásne, ja ti ďakujem, to je pekné vyznanie a dnes, ako dobre vieš, aj vy ako dobre viete, k nám pribudne o malú chvíľu ďalší host. Už som prezradila, že to bude Francúz, tak poďme ho privítať. Ako som už spomenula, našim druhým hosťom je Francúz a ak dovolíte, poviem k nemu takisto zo pár slov. Miluje Slovákov, Slovensko, myslím, že najviac ale Slovenky, to sa mi páči, počkaj. A za mňa je to jeden z najlepších propagátorov Francúzska. Spoznali sme sa, keď ešte ako moderátor spovedal môjho manžela, keď sa vrátil zo štúdia v Paríži, odtedy ho sledujem, fandím mu, držím palce a obdivujem jeho nasadenia, jeho chuť žiť v našej krajine. Takže Fred Miškievič.
Ďakujem, ešte krásne si to povedala po polsky, takže no.
Počúvaj ma, Miškievič, ale ty si ešte k tomu aj novinár.
Áno.
Aj novinár, áno? Áno, stále pracuješ ako novinár.
Áno, sám tam robím také nejaké veci. Hlavne, keď francúzske televízie prídu, tak skôr ako fixer, takzvané Springer.
Áno.
Takže ja teraz po covide sa trošku zastavilo, ale veľa som robil, hlavne pre Arte. Uh-huh. Arte. A nedávno som tiež kolega v Rádiu Slovakia na v zahraničnom vysielaní.
Trošku spomal, lebo nerozumieme tejto francúzskej slovenčine.
To je RSI.
Si tu šťastný?
Nie, ja tu často ľudia sa mi pýtajú, prečo som tu 28 rokov, keď pôvodne som prišiel na jeden rok, pretože som sa domazoval a rád trpím, preto to ostávam.
Ale prestaň! Ja som vedela, že toto bude veselá debata. Tak kto je tým motivátorom a tým, čo spôsobil, že si tu?
Veľa vecí, ako bolo to. Ako ja mám, ako hovorím, že poľské korene, slovenské korene, vždy hovorím, že som pol Francúz, pol Slovak, pol Poliak a 100% Afričan, alebo všetci odtiaľ pochádzame.
Áno.
A, takže... Je to dobre mi tu. Ja som neodišiel z Francúzska, pretože tam mi bolo zle. Ja som ostal tu, pretože tu mi bolo dobre.
Bravo, tak toto bola veta krásna. Za to ti ďakujem. Ale chodievaš do Francúzska
jasne.
Každý rok?
Áno, častejšie ja som chodieval.
Máš krásne divy, čo si mi poslal a máme veľa spoločného, pretože ja ťa poznám ako obrovského fanúšika. Dokonca myslím, ty si aj osobný priateľ Žána Michela Žára.
Spíšime si na narodky. Som ho tu močil párkrát.
Čo si ho tu močil?
Tlmočil som ho, keď mal koncerty tuto. No a taká pekná, ale to môžeme hneď na začiatku, taká pekná historka bola okolo toho, že on nikdy to nezažil, že ja ten prvýkrát, keď tu bol, tak som začal tlmočiť, prvý deň sme boli u starostu, odozdal mu kľúče od mesta, všetko a druhý deň už bol koncert a po obede ja som začal, môj hlas odchádzal.
Jemu?
Nie.
Aha.
Ako tlmočník, hej? A takto som rozprával úplne, že takto prúser. No a vidíš. A tam je zase tvoj manžel v tom zapojení. Samozrejme som nemohol tlmočiť pred 6000 ľuďmi v mikrofonu, tak som zavolal svoju bývalú ešte, ona prišla tlmočiť, ale nerozumel po anglicky, tak ja som jej šepkal na tentok. A večer Martin mi dal dobrý tip na Antolsku, na ako lekára, keďže operní speváci niekedy tiež majú takéto problémy.
Áno.
Išiel som od 3. alebo 4. v noci na inekciu do hlasiviek kortikoidný a na druhý deň som mal hlas.
No ale vráťme sa k tvojim ďalším divom, pretože mnohé súvisia práve s takou hudbou, ako sme hovorili pred chvíľou s Marcelom, ty máš dosť podobné typy, lebo ja myslím, že my sme taká šťastná generácia, že vlastne aj tí hudobní géniovia nám zanechávali takú peknú muziku. Myslím, že táto generácia to má oveľa ťažšie, lebo tie kompiláty už to nie je to bohvie čo. Tak poď k tým tvojim divom hudobným.
70., 60., 80. roky.
80., 70., 80.
My sme 80. ale aj počujeme aj tie staršie.
Áno.
Ja mám problém počúvať novú hudbu, lebo ešte toľko tej starej som nedopočul, všetko, čo by som chcel, že ja niekedy... Samozrejme, nie som... Príjmam aj nové veci, ale stále akože mám medzery z tej starej. A... No ja si neviem predstaviť život bez hudby. Akože keby som si mal vybrať, či budem slepý, alebo hluchý, asi budem slepý. A keby mi to oveľa viac komplikovalo život. A však celé ľudstvo, však keď bereme, že od afrických korene, čo boli prvé rytmy, potom liturgia, vážna hudba, a skončí to niekde v nejakom milovskom klube jazzovom, alebo v katedrále Notre Dame, kde som Michel Žaru robí nejakú obrovskú show. Takže je tam toľko možností, toľko veci, vždy nás to sprevádza. A je to de facto, myslím, že hudba, ale aj rytmus. Ako rytmus je, však srdce bije, stále ten rytmus, či počuješ električku vonku, či čokoľvek, čokoľvek je rytmus.
A hudba je dobrá, ale sú zlí hudobníci občas, že? Taký máš názor.
Ja hovorím, že neexistuje zlá hudba, ale niektorí zlí hudobníci, niektorí. No, lebo každá hudba sa dá urobiť dobre, alebo nedobre.
Ja ťa poznám aj ako človeka, ktorý nemal problém a naopak si sa s nami podelilo francúzsku gastronómiu. My sme v jednom z našich podcastov hovorili o tom, že vy Francúzi vôbec netušíte, čo sú francúzske zemiaky. To je také naše národné jedlo.
Ani francúzska polievka
neexistuje. Ani francúzska polievka.
Ani francúzsky kľúč.
Už ste sa s tým, ale vy, slovenskí Francúzi, ste sa s tým naučili žiť, že takéto niečo máte. Ale máš rád gastronómiu a nezabudnem, že ty máš fantastické krepy.
Sladkoslaný karamel.
Sladkoslaný karamel.
Ešte by som sa vrátil k tým francúzskym zemiakám. Možno ja mám takú teóriu, že možno býva taký savojské jedlo, sa to volá tartiflet, to sú také zemiaky so slaninkou, prekladané so sírom. Že možno, či niekde nejaký zo Savojska sa tu stratil a nejaký Slovak to sa snažil napodobniť. Mm-hmm.
Si láskavý, ďakujeme ti za
tak,
to.
Asi tak, no, tak povedzme tak. Aby to nebolo úplne zle.
Dobre, a teraz tvojmu jedlu. Čo je pre teba takým tým highlightom alebo tým divom v tom gurmanstve?
Môj otec, keby ešte žil, tak by sa strašne smial, pretože ani ja, ani môj brat robíme v gastronomii a vôbec sme neboli tým školení, ani hoteliarskú školu sme nerobili, ani nič nejaké, ani kurzy pomaly. Len sme gurmani od malička. Ja som strašne rád valil odjak živa. A prišla príležitosť 15, koľko rokov, 2008 už je to. Chýbal ten projekt s palacinkami, tak som išiel do toho a palacinky to je tak trošku tiež vďačne, tak ako pizza, že de facto môžeš tam dávať, čo chceš.
Áno.
Aj zemiaky, napríklad. Aj francúzske zemiaky by som mohol dať do toho. Dával som ináč tú tartiflet do toho.
Ako si na tom s uskladnením, lebo viem od tebe, že máš tuším asi 7 chladničiek.
No, ako však...
Ja, vyťahujem trošku také drobnosti.
Keď robíš v gastronomie, tak samozrejme potrebuješ toto a máme 7 a máme si 3 ešte na sklade, takže 9 chladničiek. Takže
ja a som... plných, alebo prázdny?
Poloprázdne, alebo poloplné, neviem, čo je lepšie.
To je podľa toho, či si optimista, alebo pesimista.
Poloplné, poloplné.
Poloplné, áno.
Poloplné a...
Hneď prehľadím.
A vždy, keď mám akciu, tak sú vždy plné a potom... A keď sú prázdne, zase to je dobrý znak, že si to všetko predal.
Že si to urobil šikovne.
No, aj predal, aj že to ľudia chutilo, aj že to chutilo ľuďom, takže asi tak, no.
Poďme k tej literatúre. Aj ty máš svoj diel.
Áno, áno. Je to bolo ináč veľmi ťažké vybrať len 4 vy, akože to ja som sa preto asi týždeň mi trval, keď som poslal mail, ale ja by som teraz spomenul jednu knihu, čo asi však po Biblii to je najprekladanejšia kniha na svete. To jest.
Ja už to viem, takže áno.
Nechto. Benari,
nie.
Ja,
Malý princ v 2043 bolo napísané.
43.
2017 bolo 300 verzia, nejaká marokšina. A teraz 475 jazykov. To je akože neuveriteľné, že fakt Biblia je okolo 700, dobre, ale na knihu, ak nikto to neprekonal ešte a on... Ešte Saint-Exupéry je taký špeciálny, že on napísal aj všelijaké také štiplavé veci, ktoré sa nepačilo po vojne veľa ľuďom, čo boli na hrane. Ale táto kniha je akože prekonala všetkých vecí. Taká alebo tá téma.
Knižočka.
Alebo...
A pritom knižočka na pár strán.
Knižočka na pár strán, ale a deti to čítajú.
Každý sa v tom nájde, áno.
V každom období svojho života, keď to čítaš, tak to nájdeš iné veci.
Keď som to prvýkrát čítal, sa priznám, už som bol na vysokej škole, mal som 18 rokov. A pri prvom čítaní Malého princa som sa rozplakal.
Áno.
Išla mi slza.
Keď sa nerozplakáš, to znamená, že si to nepochopil.
Áno. Aj tak čítajte Malého princa a dajte nám vedieť.
Trvá.
Ale počkaj, ty si robíš aj zbierku.
No ja robím takú zbierku, že všade do nejakej krajiny, kde idem, tak si kúpim v tom jazyku. A potom, keď viem, že... Alebo niekto, keď sa mi... priniesť niekto, čo mi, nejakú magnetku.
Že si mi nepovedal, som rozcestovaná bola.
No a keď sú nejaké krajiny, čo viem, že sa nedostanem, neviem, Georgia, niekto minul, nejaká kamoška mi prinesla.
Gruzinsko, hej?
Áno, Gruzinsko. Takže keď viem, že tu sú krajiny, čo sa nedostanem, tak poviem, no, že rád priniesť mi Malý princ. Akože, čo chceš, priniesť mi Malý princ. No. A zatiaľ mám len 30, ale že... Aspoň niečo.
Ale po slovensky to máš?
Po slovensky už dávno, aj po francúzsky.
Lebo sme ti to chceli
samozrejme.
S Marcelom venovať.
No, vy ste zlatí. Mám aj po francúzsky, aj po slovensky mám viacero verzie, alebo bývajú potom aj pop-up verzie a také všelijaké.
A keď o tom hovoríme, tak je niečo také zvlášť francúzske, nad čím sa ty akože čuduješ, čo je pre teba francúzsky možno div? Ako, môžem to, pre mňa by možno bola v Paríži katedrála Notre Dame. Vieš, či je niečo aj také, nehovorím o knižke, ale možno o nejakom takom mieste, alebo o nejakej pamiatke, alebo čo si... Lebo tam sa asi nedá vybrať vo Francúzsku.
Ako tam je problém, ako Paríž je toho strašne veľa, ak či ideš Mont Saint-Michel, či ideš na juk, ako už všade sú, ale... Ja mám takú surslovku Montmartre trošku, akože, aj keď tá pamiatka Sacré-Cœur, to nie akože úplne, ale tá atmosféra, čo tam
vy
je.
Vy ju trošku zhadzujete, vy to voláte nejaká šľahačková torta, alebo nejak sa to tak volá. No. Ale, ale nám sa to páči.
Ale kedy si vieme, čo tam bolo, tak ako, hej, keď bolo Toulouse-Lautrec a spol. Áno, áno. Tak, ale niekoľvek tomu, tam stále, však to bola dedina, ináč Montmartre predtým nebola spojená v Paríži, to bola normálne dedina, až potom to spojili s Parížou. Ale je tam taká atmosféra, taká naozaj sa taká typická ešte parížska, čo zostáva. Je tam veľa turizmu, veľa týchto.
To je teraz
všade. Áno, ale to je všade, vo veľkých mestách, to sa nevyhýbaš. Ale je tam niečo, taký genius loci, ktorý akože by som zobral, že je to taká pamiatka. Aj kvôli tomu som nazval svoju značku, čo nemôžem hovoriť, ale podľa z Montmartre.
Montmartre, áno. Dobre, poďme k ďalšiemu divu. To je pre mňa div, ktorý si myslím, že si ho veľakrát ani neuvedomujeme, že je naozaj obrovským divom. A dotýka sa vlastne každého jedného z nás.
Takže a dotýkalo sa nás, keď sme boli menší. Keď sme sa vrátime tiež od Malého princa, že často zabudáme, často dospelí zabudajú, že boli deti. Áno. Predtým. Tak ja som teraz šťastný otec, 19 mesiacov, mám krásneho syna, Noe. A čítame samozrejme veľa vecí, aby sme čo najviac
robili. Hovoríš s ním po francúzsky?
Ja len po francúzsky. Ja mu hovorím po francúzsky a moja Zuzka po slovensky, tým pádom už je...
Už je teraz bilingválny.
Už je dvojobčan, aj dvojjazyčný. Úžasný. Rozumie fakt naozaj obidvom jazykom všetky
farby. Deti, to je, a to je práve
to. A to sú tie špongy.
Tak,
a to je
teraz.
Každé tie deti do 6 rokov, to sú mini Einsteinovia, akože mini genovia. Potom už to ide dole vodou, ale tí prvé 6 rokov, to je akože úplne, že brutál. Ale som čítal takú knihu, kde sú také záležitosti, že internet má aby som si nepomínal čísla, že 100 tisíc miliard spojení. Hej, tu sieť.
Áno.
Náš mozog dospelý má 300 tisíc.
Trojnásobne viac.
Malé dieťa do 6 rokov má 10 krát viac. Má milión
tých spojení.
Akože, to je neuveriteľné. To znamená, že oni každú chvíľu, neviem, koľko spojení sa robia, oni všetko. Raz povieš niečo a o 3 mesiace ti presne ukáže. Digitálna pamäť. Uh-huh. No, potom sa to kazí ale je to úplne, ja som úplne, že to je asi môj najväčší div, asi dal som ako posledný, ale úplne úžasným. Akože
je úžasný a hlavne mne sa na ňom páči to, že jasné, že teraz si to možno najviac aj uvedomuješ, keď máš, vieš, lebo aj my musíme dozrieť v tom, aby sme niektoré veci dokázali si uvedomiť, že keď sme mali 30 rokov alebo 20, tak nám bolo jedno, že či to má, čo na tie deti okolo.
Áno, čo je priorita. Plus ešte strašne tá veda, tá neuroveda, tak ďalej išlo dopredu. Teraz veľa vecí, čo predtým sme nevedeli, teraz vieme.
Tak sa diagnostika vôbec tie technológie.
Apropo,
aký si v rámci technológií? Je to pre teba div?
Áno, ako určitým spôsobom, ale ja to chcem používať ako nástroj. Nejako,
že by som bol závislý, potrebu. Áno, vlastne využívať to k svojej práci.
Áno. Aj nemám nič proti AI, ale musí to ostať nástroj. Vieš? Keď už niekto ťa ovláda, alebo niečo ťa ovládne, tak už potom...
To povedal si slovičko AI, to môžeme hovoriť, že to je umelá inteligencia, ktorá sa stále viac a viac dostáva. No ale musím povedať, že ja teda napríklad mám predtým veľký rešpekt. Pre mňa je to div, ale musím sa priznať, že mám z toho divu trochu obavy.
Ako jasné, samozrejme, ale napríklad. Ľudia, vraťme sa k hudbe, ľudia, ktorí hovoria, že bude sa teraz komponovať cez umelú inteligenciu a že už nebude nikto komponovať. To nie je pravda, to nefunguje. To ešte ďaleko nebude fungovať.
Ja som počula jednu pieseň nedávno, takto spravenú, a teda bola nepočúvateľná. No. Takže verím, že tá ľudskosť...
Bola príliš moderná.
Bola príliš moderná.
Budú preklady. Moderný budú...
Aj preklady, napríklad niektorých jazykov, francúzska, angličtina, to funguje, ale nie, v slovenčine napríklad, keď nedávno som nešiel ešte GPT a snažím sa... A nefunguje to, nefunguje to.
A slovenčina je veľmi ťažká.
Áno, a všetci moji kamoši hovoria, že to super funguje, tak to a zatiaľ ešte máme. Ja si myslím, že ešte ľudia máme, čo hovorí
do toho. Vymýšľa,
Fred, prosím ťa, keď si sem prišiel, tak si hovoril iba po francúzsky, aj keď si mal poľský...
Nejaký... Nie, ja som už od malička hovoril aj po poľsky, aj po slovensky, lebo ja som chodil k prázdninám, takže preto mám takú trošku jednoduchšie. Slovenčina je skoro ako taký druhý materinský jazyk.
OK, ale keď sa vrátime trošku späť, pre nás je francúzština ťažším jazykom, ale myslím, že najťažším je nemčina. Z tých jazykov, keby sme išli nemčina, možno angličtina, potom je ľahší francúzština, španielčina. Ty, keď tu žiješ toľké roky, stále máš ten francúzsky akcent, lebo sa snažíš tú francúzštinu stále udržiavať a hovoriť s ňou.
Ja si myslím, že ja som tu 28 rokov, že posledné prvé roky som nemal akcent, som mal intonáciu. Som nerespektoval rytmický zákon. Takže tam všetci, ty si z východu a nikdy neovadli, že na západ skôr ni východ a tak. Rus alebo tam ďalej.
A východňar,
no. Naozaj, východňar, no.
Dvaja východňari dnes je nás v
štúdiu. Potom som Parížan, no, to je typický východ. No, ale a teraz posledných, od tie, čo mám reštiku, čo aj s tou francúzskou komunitou, alebo na začiatku som nechcel moc sa spájať s francúzskou komunitou.
Prečo?
Bo som chcel tu zdokonaliť tú slovenčinu, chcel som viac sa naučiť, ako sa tu žije, nejako turista s valutami predtým, ale naozaj sa neintegrovať tie veľké slovo, lebo ja som už bol integrovaný, ale ako trošku sa venovať tej krajine, nie, však ja som neodišiel z Francúzska, aby som bol s Francúzmi.
Rozumiem.
No a potom príde nostalgia, plus ešte máš aktivity, ktoré sú spojené s tým jazykom, tak samozrejme potom bolo to strašne dobre, keď som mal reštiku, že ľudia hovorí, že oni majú trošku pocit, že sú doma. Keď im bolo smutno za doma, tak prišli k nám, takže tak tým pádom automaticky už aj robím veľa vecí aj z ambasáda so všetkým aj z inštitútom.
To je skvelé, ale v tej reštaurácii...
Tak potom už mám teraz taký prízvuk.
Zase máš ten dobrý, no. Ja sa chcem k tomu dostať, že či sú tie niektoré jedlá slovenské, ktoré sa tak na mňa usmieva, že ktoré brinzové halušky nerobíš, ani ich nemáš rád.
Ja mám strašne rád brinzové halušky, áno, ale nie... V Bratislave malo kde, poznám 2-3 miesta, kde sa dobre urobia, lebo musia byť dobre urobené, hej, ako aj zemiaky, aj brinzu naozaj tam dávať, takže nie, ja som, počkaj, môj pôvod, aby si to nevieš, zo Salašu. Môj otec raz sa zastavil na Salaši a tam našiel moju mamu. Preto som ja na svete. Takže ja nemôžem nemať rád brinzové halušky.
Áno, ty to máš v DNA.
Áno, že úplne, máš rád, úplne. Rád, no.
Počkaj, to už hneď pri prvom raz. No nič, nechajme to, poďme ďalej.
Moje asi slovenské obľúbenejšie jedlo je asi paprikáš. Aj keď to je tak trošku maďarské, ale paprikáš.
Aj to robíš? Vieš to variť?
A moja Zuzka to robí tak dobre. Možno lepšie ako moja babka. Moja babka bola samozrejme kráľovňa, čo sa týka keď si pamätáš tie detské veci, tak aj kremeš. Aj toto bolo.
No musím povedať, že podľa mňa my už budeme aj taká horšia generácia babiek, starých mám a starých rodičov, pretože ja si myslím, že teraz ten boom toho, aby sme jedli zdravo a aby všetko, tak to tak uberá tým mnohým ženám chuť púšťať sa do takých tých klasických koláčov, do klasických jedál a mám pocit, že musíme si tú gastronómiu zachrániť, lebo inak prídeme o dobré jedla.
My napríklad sme trošku zmenili jedaný listok,
no, vidíš, určite ale, si dali zdravie.
Áno, je zdravšie aj pre seba, aj pre neho, samozrejme, ale aj tak vymýšľame veci dobre, samozrejme tam sú potom iné ingrediencie, viac zeleniny, ale ináč to by chýbalo, bo v Francúzsku oveľa viac zeleninu jeme, aj veľa mesa, ale veľa zeleniny. A tuto zelenina je zemiaky, no.
Fred,
keď
sa pozriem ja na Francúzov, tak ma vytača, že Francúzi jedia 3 hodiny, pijú víno ku každej večeri, na záver si dajú syry a sú takí, ako si ty.
Tak
poprvé, a my jeme presne to isté, fakt, aj sa podľa mňa hýbeme. Možno menej dávame tej zeleniny, ale máme problém s tým.
No a hlavne to zjete za 15 minút. Tam je ten problém. Tam je ten problém.
Tak.
Lebo ty, keď človek musí to straviť, vieš, keď to straviš pomaličky, keď si ješ pohár vínko, to ti pomôže k straveniu, tak a potom samozrejme treba to vykompenzovať, ale určite nie. Keď ješ rýchlo, tak telo nemá šancu
Marcel,
to straviť.
Marcel, berieme si ponaučenie, v bufete jeme od teraz
normálne,
pomaly.
To tam budeme ešte dlhšie.
Treba odborárske nastaviť pauzy. Minimálna hodina. Pod hodinou nejdem na pauzu.
Inak pozor, Francúzi sú známi tým, že všetko si vydobijú v rámci odborov. Ano. To vy ste v tomto...
A to už až moc, to zase je to paralizované.
Ale zázrak veľký.
Ale teraz je to, ja si myslím, že to je na škodu, to je úplne, to je ten opačne... Extrém. No. Že už nevieš urobiť ženu reformu v Francúzsku. To je katastrofa. Už hneď všetci
už keď si ich toľko porobili.
Áno, porobili.
No, však, ale na čo ich urobiť ďalšie? No?
Posledná otázka, lebo nám ten čas letí.
Ano.
Je niekto alebo niečo, čo spravil z teba človeka, akým si? Nehovorím ako? V profesii, môžeme povedať ako otca. Ako
prvý bol otec určite, ideš, bez neho by som tu nebol.
No, vieme na Salaši. Áno,
na Salaši to mi ma neurobil, ma urobil na svadbe niekde, okay. Keď si dobre pamätám, ale tam našiel moju mamu. Ale akože, tak samozrejme, toto sú tie základy, tá rodina. A potom ten život ťa tvorí, ja si myslím. Život ťa formuje, tie skúsenosti, čo máš, tí úžasní ľudí, čo stretneš, aj neúžasných. Všetko ťa to formuje a robí to človekom, ktorý si potom teraz.
Prepáč, ešte prihodím jednu otázku, len mi teraz tak napadla, lebo mám ťa veľmi rada a dlhé roky ťa poznám. A bola chvíľa, kedy si chcel niečo to tu zabaliť a ísť preč? Naspäť?
Ani nie.
Dobre,
nie,
to
ani
mi stačí.
Nie. Nie, boli také, možno také pochybnosti na začiatku, ale nedovol. Ale na začiatku som strašne často chodieval. Ja som aj 8-krát bol... Kedy
to som
bola,
chodila do Paríža.
Kedy si bola tá letecká spoločnosť veľmi lacná, čo sme chodili za paršu, po každý víkend som bol doma. Takže to bolo iné. A nie, ja sa veľmi tu dobre cítim, akože aj veci niektoré ma nahnevajú tiež, ako všade, ako ma nahnevajú v Paríži, akože šoféri na to, akože tam šoféri.
U vás ešte jazdia francúzski šoféri? Lebo myslím, že už dlho nie.
Ale ja si myslím, že... Ja som sa naučil šoférať v Paríži, tak ja v Bratislave trpím naozaj. Naozaj trpím. Nemá byť dôvod, prečo byť zapchý, pretože ľudia nevedia plynule jazdiť.
Tak.
To je ten problém. Oni budú rýchlo, budú pomaly, ale plynulo nevedia. A to, to ma dosť rozrušuje niekedy. Ale, ale to je blbosť, lebo to nezmením aj tak.
Tak nič, dobre, tak ďakujem. Ďakujem ja jednému, ďakujem druhému. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Au revoir. Au revoir. A vám želáme krásny zvyšok dnešného dňa a tešíme sa zase niekedy v ďalšom vydaní nášho programu Divy Ivy. Majte sa fajne.